Tere, rõõm teid kõiki tervitada tänasel vaiksel rahupäeval, pühalikul rahupäeval aasta kirikukalendris. Nüüd siis teatad, et peale Jumala teenistust on koguduse täiskoosolek, et koguduse liikmetel palume kohale jääda ja üks teema on, et hääletame liidu peakoosoleku saadiku kandidaatide üle. Eeloleval teisipäeval 23. aprilli õhtul on seminari Avasta Kristlus järjekordne loeng ja mõeldud neile, kes teavad usust ja jumalast vähe, aga tahaksid rohkem teada. Et kutsuge sõpru ja tuttavaid. Ja seminar toimub Margeri majas. Pikk 26 ja kestab õhtu 18 kuni 19.30. Täna on ka missioonipäev. Et trükist on tulnud missiooniraamat, mis on suunatud peresuhetele. Ja raamatu pealkiri on Lootus tänapäeva perele. Ja selle autorid on üleilmse adventkoguduse peakonverentsi peretöjuhid, abielupaar Villi ja Elaine Oliver. Seenioride laager toimub kahe nädala pärast 5.–7. maini Nuutsaku puhkekeskuses. Ja et läheb täpsem info siis advent.ee lehel ja ka üks telefoninumber on et 58098451, et kui keegi soovib minna. Et perelaager toimub see aasta varem kui tavaliselt toimunud, et toimub 31. maist 2. juunini samuti Nuutsaku puhkekeskuses. Ja registreerimine toimub advent.ee lehele. Et juunikuus on tulemas liidu 40. peakonverents Tallinnas ja et oodatud on kõik 15. juunil pidulikule hingamispäevale Tallinna Metodisti kirikusse ning 16. juunil Viru hotelli konverentsikeskuses toimuvale piiblikonverentsile teemal hingamise päev on tehtud inimese päralt. Ja peakõnelejaks mõlemal päeval on Clifford Goldstein. Homme varahommikul 5.30 on Rakvere kolmainu kirikus ülestõusmispüha hommikupalvus. Ja aastate lõikes jagavad sellel hommikupalvusel Jumala sõna Rakvere erinevate koguduste vaimulikud või esindajad. Ja homse hommikupalvuse mõtiskluse peab nelipühi kiriku esindaja. Korjandus, tänane korjandus on küttekorjandus. Järgmine kord, ehk 27. aprill on radiaatorite korjandus. Radiaatorite rahakorjandus. Ja samuti ülejäänud hingamispäev, ehk 4. mai on radiaatorite rahakorjandus. Sellised teated. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Ja alguslaul on laul number 267. 267. Me alandume algus palvele. Ja isa, me täname sind, et sa oled meid hoidnud ja varjanud, et sa oled meist hoolinud. Me täname sind, et sa oled meid kutsunud enda juurde, et sa oled meid toonud täna siia kotta. Me palume sinu õnnistust meile kõigile, et miga üks võiksime oma hingedele saada seda, mida me iga üks isiklikult eriliselt vajame. Õnnista sõna, õnnista laulu ja õnnista iga ühe meie hinge. Ole meile ligi ja me palume ikka oma armsate pärast, kes ei ole saanud siia tulla oma eakuse ja oma tervise pärast. Ja palume neile ikka jätkuvalt sinu armu ja halastust, sinu rahu ja sinu rõõmu, et, see, et sellega võiks olla täidetud nende hing ja üle kõige võiks olla usk nende südametes. Usaldame endid ja oma armsaid sinu kätesse. Jeesuse nimel, aamen. Thank you.
Nii, nüüd on laste jutu aeg ja kõik lapsed võivad siia ette poole tulla, kes tahavad. Tänane lugu on niimoodi, tuled Sandero siia või jääd sinna teise ritta? Jääd sinna, okei. Tänane lugu on ühest puuraidurist, kellel oli ainult üks kirves. Tal rohkem ei olnud, sest ta oli nii vaene. Ja ta läks puid raiuma ja siis juhtus selline asi, et see kirves kukkus tiiki. Ja siis ta oli õnnetu ja peaaegu pisar oli silmas ja ütles, et see oli mu ainuke kirves, et mis ma siis nüüd teen. Ja siis tuli üks mees tema juurde ja küsis, et mis sul on. Tema ütles, et aga see oli mu ainuke kirves, et kuidas ma siis nüüd saan tööd teha ja raha teenida. Ja see mees ütles, et oota natukene. Ja tuli tagasi ja tõi tale kuldse varrega kirve ja küsis, et kas see on sinu kirves? Mees ütles, et ei ole, et minul ei olnud sellise varrega kirves. Ja mees läks jälle ära, tuli tagasi ja tõi hõbedase varrega kirve. Ütles, et no see on nüüd sinu kirves. Ei ole, see ei ole ka minu kirves. Minu kirves oli puust varrega, et ma ju tean, milline ta oli, et ma ju ise tegin selle kirve varre. Ja tuli siis kolmandat korda tagasi ja tõi puust varrega kirve. Ja nüüd mees ütles, et jaa, et see on minu kirves, et seda ma tahangi endale. Ja siis võõras mees ütles, et sa olid nii aus. Sa ei tahtnud endale ei kullast ega hõbedast varrega kirvest, et tahtsid ainult enda kirvest, et sa ei valetanud üldse, et sa olid aus mees. Ja nüüd ma annan need kõik kirved sulle. Et mees sai kolm kirvest endale kuldse varrega, hõbedase varrega ja oma kirve sai ka tagasi. Ja kui nüüd see vaene mees rääkis seda lugu oma rikkale naabrile, siis naabri ütles, no nii, mina tahan ka endale ikka kuldset kirvest saada. Läks siis ka metsa tiigi äärde puid raiuma ja võttis kaasa ühe oma kõige viletsama kirve, mis tal oli. Ja siis see kirves kukkus vette. Mis te arvate, mis nüüd juhtus? Mis juhtus? Kirves kukkus vette. Läks katki, aga nüüd tuli see mees tagasi, see võõras mees ja ütles, et mis sul juhtus, et sa oled päris õnnetu siin tiigi ääres. Mees ütles, jah, tulen küll õnnetu, et mul kukkus kirves vette, et see on mu ainukene kirves ja nüüd ma ei saa üldse enam tööd teha. Kas see mees rääkis õigus, see rikas mees? Tal oli ju mitu kirvest kodus, aga tema ütles, et ainuke kirves. Ja sul on selline. Aga sellel mehel oli ainult oli siis nüüd kirves vee sees. Ja siis see mees ütles, et oota natukene ja tõi tale kuldse varrega kirve. Mis te arvate, mis nüüd see rikas mees tegi? Tegi, ütles, et see ongi minu kirves. See kuldse varrega, selline oligi minu kirves, et seda ma tahangi endale. Aga nüüd see võõras mees ütles, et kuule, sa ju valetad. Sa täitsa valetad, et see on ju hoopis minu kirves, et sinul oli ju puust varrega. Ja nii ei saanudki see rikas mees endale. Ei kuldse ega hõbedase varrega kirvest ja ei saanud seda oma vana kirvest ka tagasi. See jäi ka vee sisse. Ja see läks katki. Ja piiblis on üks salm sellises raamatus nagu õpetussõnade raamat ja seal on kirjas, et aus nimi on kallim kui suur rikkus ja hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld. Ja aitäh teile!
Kuidas Jeesus rasket võitlust võitles surmaga, kui ta Getsemani maani armastusega. Vere hiigi voolas, kui ta heitles, see on nüüd me kõigi õnnistus. Taeva kuningas seal palves võitles, nõnda suur on tema armastus. Küll ta võitlustund näis pikk ja pime, siiski kannatas ta rahuga. Hing oh mõtle, eks see ole ime, Issand võitles uuest surmaga. Jeesus surma oda katki murdis, päästis meie hinged patu väest. Meie eest ta ennast ohvriks andis, sest nüüd kiidan teda südamest. Jeesus meie kõigi patud kandis, puhtaks pesi oma verega. Tema surm siis meile elu andis, Isa ees meid õigeks mõistis ta.
Tänane missioni jutt. Meditatsioon ei too rahu. Paraguay pealinnas Asunciónis viis vaimne juht Gustavo ruumi, et suhelda surnutega. Vaimse juhi sõnul pidid nood andma vastused, mida Gustavo vajas. Gustavo soovis väga vastuseid. Tal oli öösel raske magada, ja ta mediteeris kaks korda päevas, tunni hommikul ja tunni õhtul, et stressiga toime tulla. Meditatsioon tõi veidikeseks rahu, aga siis tuli stress ajakordselt tagasi. Koos vaimse juhiga ruumi astudes kuulis ta moonutatud hääli ja karjumist. Ta nägi inimesi kõndimas ja kadumas. Nad sarnanesid teemonitele. Gustavo irmu nähes ütles vaimne juht, et ta ei kardaks. Nad uurivad üksnes tema mõistust ja tundeid. Pärast seda kogemust vaatas Gustavo tagasi oma elule. Vanemad, kes kuulusid ühte kristlikku kirikusse, olid pannud ta naabri soovitusel 12-aastaselt 7. päeva adventistide kooli. Gustavot kooli piiblitunnid eriti ei huvitanud, ja sõbrad ümbruskonnas tutvustasid talle lõpetamise aastal alkoholi ja uimasteid. Gustavo tarvitas nädalavahetustel marihuanat, alkoholi ja kokaiini, et muresid kergendada, kuid peagi hakkas tal pidevad peavalud ja iiveldus. Ta läks psühholoogi juurde abi otsima ning too soovitas idamaade meditsiini. Gustavo leidis ühe sidamaade templis vaimse juhi ning õppis meditatsiooni ja joogat. Mediteerimiseks kordas ta ikka ja jälle üht surnud india keele väljendit. See pidi teda lõõgastama ning ühendama rahuliku paigaga, kus pea läheb tühjaks. Mõnda aega tundus, et elu läks paremaks, aga siis hakkaks Gustavo meditatsiooni transi ajal ääli kuulma ja viirastusi nägema. Ta arvas, et hakkab hulluks minema ja otsis abi. Ta palus abi vaimselt juhilt, kes hirmutas teda, kui viis kohtuma oletatavate surnute inimestega. Siis tuli Gustavol meelde piibli uurimine adventkoolis. Ta võttis ühendust adventpastori ja adventistist vaimse tervise töölisega. Nad palvetasid temaga koos ning soovitasid loobuda mediteerimisest, joogast ja uimastitest. Gustavo hakkas igal hingamispäeval kirikus käima. Mediteerimisest ja joogast oli kerge loobuda, kuid uimastitega oli keerulisem. Gustavo eitles, palvetas ja leidis abi piiblist. Unetutel öödel toetus ta salmile Jesaja 26.3. Kindla meelsele sa hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Veel aitas teda salm kirjas Filipplastele 4.13. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Kui Gustavo oli 34-aastane, andis ta oma südame Jeesusele ja sai ristitud. Ta otsis ravi ja kedagi, kes aitaks tal end paremini tunda. Kirikust leidis ta, et on Jumala laps ning Jumal vabastas ta. Pärast ristimist leidis ta video kristlik meditatsioon ning otsustas seda proovida. Ta avastas, et tehnika jäljendas idamaade meditatsiooni, kuid surnud india keeles väljendi kordamise asemel kordas ta sõnu piiblist. Tulemus sokkeeris teda. Gustavo kirjeldas kogemust nii. Kaotasin kontrolli oma mõtete üle. Pea läks tühjaks nagu varemgi. Tundsin oma kehast läbi tulvavat energiat ja kuulsin pea sääli, mis ütlesid, mida pean tegema. Olin kangestunud ega suutnud end liigutada enne, kui transist välja tulin. Hiljem rääkisid mõned vanad sõbrad Gustavole, et samal päeval olid nad oma meditatsiooni ajal kuulnud ääli, mis käskisid neil Gustavol mediteerima kutsuda nagu enne. Gustavo otsustas, et ei mediteeri enam kunagi nii. Selle asemel loeb ta piiblit ja mõtiskleb selle üle. Idamaine meditatsioon on ohtlik, seda ei juhi Jumal. Gustavo on veendunud, et ka jooga on vanakurja tööriist, sest joogaga tuntakse end hästi ega vajata oma ellu Jeesust ega piibli lugemist. Tekib tunne, et vaimud tegutsevad ja sellest piisab. Praegu on Gustavo 40-aastane ning töötab kirjandus evangelisti ja massaasiterapeudina. Ta osaleb aktiivselt kogukonna keskuses, mis on ühendatud Nueva Soyon ja 7. päeva adventkogudusega. Tänu 2016. aasta 13. hingamispäeva projektile, Gustavo räägib inimestele, et tuimastid ja meditatsioon ei ole lahendus. Pilves olemine ja mediteerimine on korraks hea tunne, aga pärast on halvem olla. Ainus lahendus on Kristus, ainult palvetades saab end paremini tunda ja tõelist rahu omada. Kirjandusoskuse tase Paraguayas on kõrgem kui Ameerika Ühendriikidest. 15-aastastest ja vanematest Paraguay kodanikest oskab lugeda ja kirjutada 94%, Ameerika Ühendriikides 86%.
Ka Jumalale kõik maailma maa, tervige issandat rõõmu lauluga. Halleluja, halleluja, rõõmu lauluga. Halleluja, halleluja, rõõmu lauluga. Ka Jumalale. Halleluja, rõõmu lauluga. Halleluja, rõõmu lauluga. Halleluja, rõõmu lauluga. Halleluja, rõõmu lauluga. Halleluja, rõõmu lauluga.
täna on meil mitmes mõttes eriline hingamispäev ja täna on meie keskel ka külalisi. Meil on külas Tallinna kolmanda adventkoguduse, ehk siis Tallinna Vene koguduse pastor koos oma perega, abikaasa lastega, Vadim Skripi, abikaasa Nadia ja laste nimest ma nüüd ei mäleta. Aga Vadimi siia tulemise põhjus on see, et kuigi ta on ealt minust noorem, on ta ometi staažikam töötaja adventkoguduses ja et siis ta natuke juhendab mind, et siis ta tuli lihtsalt ka meile külla sellepärast vaatama, et kuidas meil siin asjad lähevad. Aga et ma palun nüüd Vadimale jää. Ja et ma proovin siis tema juttu eesti keelde tõlkida, et kui midagi jääb arusaamatuks, küsige üle.
Дорогие друзья, радостно быть сегодня вместе с вами. Сегодня я размышлял над текстом, который записан в 7 главе книги Откровения, 9 стих. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. 9 стих.
Pärast seda ma nägin, enne suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist pagana hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest, seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes.
Когда мы сидели на субботней школе, мы понимали немного.
Et kui istus abikaasaga õppetükitunnis, et siis ta väga palju just aru ei saanud.
No мы все пришли перед к Богу, чтобы прославить его, и находимся перед его престолом в этот день.
Et kui me kõik tulime Jumala palge ette, et teda rõõmustada ja
престолом, троном. Перед Богом можно.
Et me olime ühes koos Jumala ees. Oleme.
Да. И что отличает, когда наверняка вы тоже посещали другие церкви в других странах, находящиеся.
Это arvatavasti teie juba olete käinud teistes riikides, teistes kogudustes.
Даже если не понимаешь языка, не понимаешь, что говорят, все равно ощущаешь единство между людьми.
Isegi kui ei oska keelt, kui ei saa aru, mida räägitakse, et ikkagi tunned ühtsust.
Да, это как раз то, что мы сегодня ощущали.
Это все just see, mida ma siis täna tundsin.
Мы привезли вам привет из русских общин в Таллине и в Нарве.
Toovad tervitusi venekeelsetelt kogudustelt Tallinnas ja Narvas. Vadim on ka Narva koguduse pastor.
Aitäh. И мы думали с Надей, что надо бы какой-то подарок привезти.
Мытлесин Надя, что там вая mingisugune kingitus tuua.
И мы решили привезти музыкальный подарок.
Ja nad otsustasid tuua muusikalise kingituse.
И Надя сейчас исполнит произведение на русском языке, но оно будет о Христе.
Et Надя nüüd laulab vene keeles, aga et see on ka Kristusest.
Когда я жила в грехе, терпеливо ждал. Ты нежно ко мне взывал, ты в сердце мое стучал, и чтоб за тобой пошла, ты руку свою мне дал, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья мне нечего и желать, только бы за руку крепко тебя держать. Иисус, много лет назад ты знал, что к тебе приду. Тогда ты молил Отца за меня в саду. Терпел за меня ты боль, пошел за меня на крест, чтоб вечно могли с тобой друг другу в глаза смотреть, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья мне нечего и желать, только бы за руку крепко тебя держать. И каждый твой вздох и взгляд я сердцем своим ловлю. Я жажду сказать тебе, как тебя люблю. И чтобы любовь свою с годами не растерять, все крепче должна, мой друг, я руку твою держать, чтобы тебя, Иисус, в небе потом обнять. Крепче должна, мой друг, я руку твою держать. Большего счастья мне нечего и желать, только бы за руку крепко тебя держать.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Et tänase jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen Matteuse evangeeliumist 12. peatükist 38. 42. salmine. Matteuse 12. 38. kuni 42. Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle, õpetaja, me tahame sinult näha tunnustajate. Aga tema ütles neile, see kuri ja abieluriku ja sugupõlv nõuab tunnustajate, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustajat. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale ja vaata, siin on rohkem kui Joona. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Amen, see on Jumala sõna. Kiriku kalendri järgi on täna vaikne laupäev. Päev siis, mil meie issand Jeesus Kristus oli hauas. Eile tähistasid kristlased suurt reedet, meenutasid Kristuse ristilöömist, ja homme tähistatakse ülestõusmispüha. Et meil siin Rakvereski olid temaatilised sündmused. Eile oli, siis kuidas keegi nimetas, ristikäik või selline ringkäik mööda Rakvere kogudusi, kus siis loeti kannatusaja evangeeliumi, lauldi teemakohaseid laule. Et siit meiegi kirikust käis läbi umbes 70 inimest. Et jah, tänavu on siis pühad siin aprilli keskel, aga see iga-aastane koht kalendris on muidugi kokkuleppeline. Mõnikord on need märtsi teises pooles, mõnikord võivad isegi aprillis veelgi hiljem olla. Mitte küll jah enam väga, aga siiski veidi veel. Et see aeg arvutatakse välja tegelikult kiriku traditsiooni põhjal. Ja muidugi ka traditsioon on erinevaid kasutusel ja erinevad kirikud siis sellest tulenevalt tähistavad teinekord ka ülestõusmispühi erineval ajal. Kõige konkreetsem ajaline seos Jeesuse surma ja ülestõusmisega on tegelikult hoopis juudi paasapühal. Paraku seegi liigub veidikese siia sinna just juudi kalendri eripärast tulenevalt. Ja lisaks pole paasapüha seotud konkreetse nädalapäevaga, nagu kristlastes on sisse harjunud, nagu ülestõusmispühi on peetud. Aga lubage öelda, et ega ma ei näe tegelikult selles aja muutumises probleemi. Usulises mõttes on minu jaoks tähtis toimunu, mitte niivõrd aeg ja koht. Need viimased aeg ja koht, need huvitavad mind tegelikult ainult ajaloolisest aspektist. et kinnitada minu usku Jumalasse on tähtsus hoopis sellel, mis toimus. Tähtsus on sellel, et Jumala poeg sai inimeseks, et ta elas siin maailmas, et ta kannatas ja suri inimese eest. Ja tõusis üles, läks taevasse, et võtta enda juurde igaüks, kes temas usub. Aga jah, tänase evangeeliumi teksti sündmustes on Jeesus veel risti löömata. Ta liigub vabalt ringe, aga ta kuulutab seda, mis tulemas on. Selle kirjakoha sündmustik saab alguse sellest, et Jeesuselt küsitakse tunnustajate märki. Siis mõned kirjatundjad ja varisserid vastasid talle: õpetaja, me tahame sinult näha tunnustajate. Ülejäänud tänane kirjakoht on Jeesuse vastus. See on põhjendus, miks ta keeldus nii-öelda selle ise tehtud märgi andmisest. Pealtnäha oli kirjatundjate varisseride soov just kui siiras. Et anna meile mingi märk tõesta sellega oma staatust. Ja et siis on kõik nagu selge arusaadav. Et selle märgi nõudmine oli aga ometi silmakirjalik, kui nüüd asjasse süveneda. Jeesus oli oma tööjooksul teinud ju selleks hetkeks suure hulga tunnustähti. Kas need ei kõlvanud siis? Et nüüd oleks selline tellimuse peale show tegemine olnud just kui selgelt nägijate tuleproov, kui võtta võrdlus siit ühest kaasaegsest telesaatest. Paar peatükki hiljem Matteuse evangeeliumis, 16. peatükis, kus seda lugu korratakse, siin on otse nimetatud, et tunnustähte nõuti Jeesust kiusates. Kui näiteks Risti ja Johannes vangis olles saatis Jeesusele küsimuse, et kas tema on Messias, siis Jeesus vastates nimetas Johannesele tunnustähti, mida ta on inimeste jaoks teinud. Et siis just inimeste heaks, mitte aga tema vastu meelestatud kriitikutele tõestamiseks. Kuid kui lugeda nüüd pühakirja, et siis võib leida ju tegelikult ka küll aga selliseid märke, millega Jumal nagu tõestab ennast ja teeb seda lausa küsimise peale. Vanas testamendis andis Jumal märgi näiteks Abrahamile, Moosesele, Gideonile. Jumal andis seal need märgid inimestele nende siira usu kinnitamiseks. Need märgid ei olnud antud uskmatutele näitamiseks, et ta suudab läbida siis selle imetegijate või selgelt nägijate tuleproovi. Jeesus aga pakkus küsijaile uue imeteo asemele prohvet Joona märki. Jeesus võrdles siin prohvet Joona märki selle märgiga, mis tema enda juures tulevikus täitus. Nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Vanast testamendist Joona raamatust võib lugeda, et Jumal andis prohvet Joonale korralduse minna Niinevee linna ja pidada seal jutlus, nagu Jumal käsib. Joona, mida tegi, ta põgenes aga hoopis vastas suunas Tarsasesse. Kui Niinevee oli Juudamaalt minnes ida või kirde suunas, siis Tarsas oli konkreetselt läände. Ja Joona põgenes siis hoopis teises suunas, aga Jumal takistas tema põgenemist. Jumal saatis merele tormi. Laevamehed said liisuheitmisega ning Joona antud seletuse läbi jälile, millest torm oli põhjustatud. Ja Joona enda korraldusel viskasid laevamehed ta lõpuks üle parda, kuigi jah küll vastu tahtmist. Nad ei tahtnud tema veresüüd nagu enda peale võtta. Torm vaibus ja suur kala neelas Joona. Joona oli 3 päeva kala kõhus, kuni see sama kala oksendas ta kuivale maale. Ja ka Jumal ei jätnud. Joona sai nüüd sama korralduse ja seekord ta kuulas sõna. Ta läks ning kuulutas, mida Jumal käskis ja Niinevee rahvas parandas meelt. See on nüüd selline väga lühike jutustus Joona raamatu sisu kohta. Ja Juuda rahvale pidi see lugu olema väga hästi teada. Oli nagu elementaarne, et igas juudi peres loeti regulaarselt pühakirja ja selläbi pidi see lugu olema teiste vanatestamendi lugud hulgas tuttav. Ja samuti loeti pühakirja sünagoogi ja templiteenistustel. Joona raamat oli veel aga selles mõttes eriline, et seda loetakse tänini sünagoogis juudi rahva iga-aastase suurima püha Jom Kippuri, ehk siis äralepitamispäeva pärast lõunasel palvusel. See mintšaaks nimetatakse seda pärast lõunast palvust. Ja et siis just nimelt selle suure püha puhul loetakse sellel palvusel Joona raamatut. Ja lugemise eesmärk on, et kuulaja mõtleks Jumala armu peale, mis saab osaks meeleparanduse tegijale. Kui Jom Kippur, äralepitamispäev, selle sisu ongi tegelikult Jumala arm ja meeleparandus, et siis Joona raamat oli valitud just selle tema sisust lähtuvalt sinna. Et võib öelda siis, et Joona raamat oli veel ka nii-öelda pidulik lugemisvara. Ma käesoleva aruteluga tahan nüüd jõuda selleni, et Joona raamat, selle lugemise eesmärk Jom Kippuri päeval sünagogi palvusel, see kattub põhjusega, miks meie issand Jeesus Kristus tuli siia maailma, miks ta suri inimese eest. Et kuna Joona on või oli inimene oma vigadega, siis arusaadavalt ei saa siin Joona raamatut tõlgendada kui Jeesuse elu allegooriat. Aga nii-öelda need elementid on samad. Et ma nimetan siin mõned märksõnad. 3 päeva sümboolika, meeleparanduse olulisus, Jumala arm. Et need käivad kaasas Joona raamatu sisuga ja need käivad kaasas samuti ka risti sündmusega. See sümboolika on jah selline nähtav märk, mis ühendab. Meeleparanduse tegemine ja Jumala armust osasaamise vajadusest, arusaamine, selle mõistmine, need olid aga siis ja on praegugi, võib öelda, et inimestele komistuskiviks, kuigi nende vajalikust tunnetati. Meeleparandus ja arm on patuse inimese ja Jumala suhtes mööda pääsmatud. Üks tähendab alandamist Jumala ees ja kaasinimeste ees. Teine aga, ütleme siis, nullib ära pette kujutelma, et ma ise saan ennast kuidagi Jumalale vastu võetavaks muuta. Et neil põhjustel rääkis Jeesus oma vestluspartneritele prohvet Joona märgist. Kirjatundjad ja varissarid pidid väga hästi siis teadma, et see tähendab nende jaoks meeleparanduse vajalikust ja Jumala armu. Kui oli jutt Joona märgist, et siis meeleparandus Jumala arm, need käisid just kui elementaarsusena sinna juurde. Kui Jeesus nimetas Joona märki, et siis see tähendas ka seda. Jeesuse sõnastatud seos teda kui inimese poega ja Joonat puudutava kolmepäeva sümboolikaga, et see pidi tema kaasaegsetele kirjatundjatele siis andma selge arusaamise, et Joona raamatu eesmärk, meeleparandus, Jumala arm, mida siis juudid igal Yom Kippuri pärastlõunasel palvusel sünagoogis meelde tuletasid, et see on seotud Jeesuse isikuga. See oli siis kokkuvõtteks selge juhend, kellesse uskuda. Tänase evangeeliumi teksti vestluse toimumise hetkel oli Jeesuse vestluskaaslastel see lubatud Joona märk siis veel nägemata. Kuigi jah, sündmused jõudsid üsna varsti selle nädalavahetuseni, mida ristikogudus on läbi ajaloo tähistanud suure reede vaikse laupava ja ülestõusmispühadena. Seda hakati väidetavalt tähistama juba esimesel sajandil, ehk siis üsna varsti pärast Kristuse surma ülestõusmist. Ja täna võib öelda, et tähtsuse poolest on ristisündmus varjutanud Joona kalakõhus olemise sündmuse. Kuigi siis, kui Jeesus rääkis ja üsna vahetult ka võib-olla pärast seda, kui ta suri, võis olla vastupidi. Ja see on ka arusaadav tegelikult, et miks Jeesuse surm, hauas olemine, ülestõusmine, et miks need on saanud tähtsamaks. Need või see sündmus, ristisündmus, ülestõusmine, see on ju tegelikult põhisündmus, mille jaoks Joona kalakõhus olemine on saanud üheks ettetähenduseks, on saanud üheks märgiks, mis juhatab inimese nii-öelda selle originaali juurde. Aga ma küsin nüüd sinult, kallis kuulaja, mille juurde Jeesuse Kristuse surm, tema surmavallas olemine, tema ülestõusmise sündmus, mille juurde need sind juhatavad? Mingist muust süžeest pärinevast märgist pole seda küsides enam vaja rääkida, sest põhisündmus on juba olnud ligi 2000 aastat tagasi ja see on nüüd ise endale märgiks saanud. Kuid see, millele osutas Joona märk, see on jäänud samaks. Ja siis võib ka küsida, et millele osutab sinu elus Joona märk? Ja Jumala arm, inimese vajadus meelt parandada, need on endiselt aktuaalsed. Need on need kaks põhiasja, mida iga ristiinimene peab oma elus meeles pidama. Ja arm on see, mille alusel Jumal meid vastu võtab. Ja meeleparandus on see, millega me saame Jumala tahet täita, kuigi me küll ei küüni selleni, aga see on siiski meie püha kohus. Ja ma soovingi nüüd, et kallis kogudus, õnnistagu Issand sinu usuelu, et meeleparandus, et Jumala armust osa saamine, et need kaks asja täidaksid selle. Amen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina ei säästnud oma poega, et sina andsid ta surma, et meil oleks elu. Me palume nüüd sind, valmista ise oma püha vaimuga meie südames Jeesusele eluase. Palume õnnista ise meid igaüht, et me kõigega, mida sina meile oled annud, et me kõigega võiksime anda tunnistust sinust, kes sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.
Sõdamest tänulik Jeesus, et võib
Nüüd me valime ühislaulu ja number on 419. Ja paneme siis kokku oma korjanduse küttepuude ostuks. Et 419 laulu otsime välja.
Täna vaikse rahupäeva puhul me lõpetame nüüd meie jumalateenistuse selle palvega, mida meie issand Jeesus Kristus meil õpetas. Palvetame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmaine Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.